përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 10:30. Deklarata ambasadorit, Petkoviqi i reagon avenjerit, lista serbe sërzëj ambasadave. Pezullimi certifikatës, Shëbaja kërkon proces transparent për klanin, Ministre Hajdari e arsyeton vendimin. Gjendja minatorëve, krye sindikalisti thirrje qeveristi kthej syt ka Trepça, jemi në gjendje të mjerueshme. Shkarkimi i bordit, pushtetuesja konstaton se kuvendi shkarkoi jashtë ligjshëm, antarët e bordit të RTK-s. Pa ditët, Donald Trumpi, ish presidenti akuzohet se u përpështë ndryshon të rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, i ka reaguar ambasadorit amerikan në Kosovë për deklaratat e tij se Kosova është shtet i pavarur, sovran e demokratik dhe se kufit e saj njihen botërisht se ku janë. Ne e dimë mirë ku janë kufit e Kosovës, ata janë kufit të Serbisë në përputhje me kartën OKB-s dhe rezolutën 1244, ka reaguar Petkoviqi. Hovenier të martën para mediave ka theksuar se nuk vihet në pyetje fakti se Kosova është shtet sovran e se lista serbe është parti politike opozitare në Kosovë si çdo tjetër, e Petkoviqi në reagimin e tij tutje ka shtuar se lista serbe, zgjedhja dhe zëri i popullit serb që mbron interesat kombëtare të njerëzve të tij në Kosovë dhe jo të ambasadave të huaja. Rasti i pezullimit të certifikatës së biznesit Klan Kosova nga Ministria e Tregtisë është planuar nga gjykata komerciale dhe pritet të shqyrtohet nga gjyqtarët e këtij institucioni. Të martën Ministria e Tregtisë Rozeta Ajdari ftoi konferencë për të folur e për të arsyetuar vendimin ndaj këtij biznesi, por u bojkotua nga shumica e gazetarëve në mbështetje të klanit. Ajdari ka thënë se përveç ndaj këtij televizioni janë bërë edhe 4 kallëzime penale për zyrtar dhe ish-zyrtar të agjencisë së bizneseve lidhur me veprimet e tyre në rastin e regjistrimeve të bizneseve me përmbajtje jo kushtetuese. Po ashtu, ministra ka hedhur poshtë pretendimet e Klan Kosovës se dokumentet që prezantoi ministria janë të vjetra. Për këtë çështje të martën ka folur edhe ambasadori Amerikës në Kosovë Jeffrey Hovenier. Ai ka kërkuar transparencë nga qeveria. Të hënën janë publikuar edhe emrat e 48 bizneseve të tjera që sipas Ministrisë së Tregtisë kanë përmbajtje kundër kushtetuese. Pesë prej tyre ju është pezulluar certifikata e bizneseve, ndërsa veprimet të ngjashme janë paralajmëruar edhe për 43 të tjerat. Ibrahim Januzi nga Sindikata e Pavarur e Punëtorëve të Trepçës i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që t'i kthejë syt nga minjera e Trepçës, pasi sipas tij gjendja është e mjerueshme. Ai ka kërkuar që të bëhet një ligj i veçantë për minatorët. Qeveria pati premtuar investime rimëkëmbje të Trepçës gjatë vizitave që dikur i bënte kryeministri Albin Kurti e ministri i ekonomisë Artane Rizvanolli. Megjithatë, gjendja në terren sipas Januzajt është krejt ndryshe dhe se kjo qeveri nuk po bën diçka më shumë se ato të kaluarat. Ministri Rizvanolli në muajin shkurt pati bërë të ditur se kishin marrë një kredi prej 20 milionë eurosh për Trepçën, por ato para, siç ka thënë Januzi, ende s'kan mundur t'i shfrytëzojnë. Kryesindikalisti ka thënë se takimin e fundit me aktorët qeveritar e kanë mbajtur në muajin mars, kur janë takuar me këshilltarën e Rizvanollit, që atëherë ai thotë se kanë bërë kërkesa për t'u takuar prapë, por nuk kanë marrë përgjigje pozitive. Minatorët e Trepçës gjatë këtij muaji janë futur në greva të shkurtra për shkak të vonesës së pagave. Sipas Januzit, pagën e qershorit e kanë marrë të ndarë në 3 këste. Gjykata kushtetuese ka konstatuar se shkarkimi i bordit të radiotelevizionit të Kosovës nga kuvendi nuk ishte në frymën kushtetuese. Kushtetuesja ka njoftuar se kjo gjykat ka vendosur një zëri që ta deklaroj kërkesën nga deputetet e opozitës për bordin e RTK-s të planueshme dhe ta refuzoj kërkesën për mas të përkohshme lidhur me efektet e vendimit të kontestuar. Legjislativi pati votuar pro shkarkimit të bordit për secilin antar veç e veç. Emrat e antarëve të bordit të shkarkuar të RTK-s janë Sali Bashota, kryesuesi i bordit dhe antarët Agron Kashi, Lirim Geci, Fadil Miftari, Ilir Bytyçi, Bajram Mjeku, Albinot Maloku dhe Petrit Musolli. Gjykata po ashtu konstaton që në shkarkimin e të gjithë antarëve të bordit të RTK-s, kuvendi ka vepruar pa bazë ligjore. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është paditur nga një juri federale në hetimin e këshilltarit special Jack Smith në përpjekjet për të përmbysur zgjedhjet e vitit 2020 që quan në sulmin e 6 janarit 2021 në Kapitolin e SBA-s, sipas një dokumenti gjyqësor. kjo është era e tretë që Trumpi akuzohet penalisht, ish presidenti tash akuzohet për komplot për t'i mashtruar Shtetet e Bashkuara, komplot për ta penguar procedurën zyrtare, përpjekje për pengim në procedurë zyrtare dhe komplot kundër të drejtave. Trumpi u akuzua për hetimin e dokumenteve të falsifikuara në muajin qershor dhe për mashtrim biznesi në mars. Donald Trump, i cili kandidon për president në vitin 2024, u deklarua i pafajshëm në të dy rastet. Ky lajm nga bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 13:30.